No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille minunkin puolestani ja kiitos siitä etuoikeudesta olla täällä jälleen tänäkin vuonna. Tuo Mikko luki sellaisen Raamatun jakeen, joka on merkinnyt, minä voin sanoa, että se on ollut minulle henki ja elämä. Se oli se Johannes 1 ja 12. Että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Minä opiskelin silloin 80-luvun alussa tuolla Mustialassa maatilataloutta ja sitten tulin käymään kotona sitten jonain viikonloppuna ja joku oli sitten tuonut sinne kotiin lahjaksi sellaisen kynän, jossa oli kirkas se yläpää ja siellä oli rullattu sitten Raamatun jae sen kynän niin kuin koko ympäri, jossa luki tuo Raamatun jae, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi ne, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja minä kirjoitin sillä kynällä jostain syystä, minä otin sen mukaan Jumalan armosta ja kesken aina niiden oppituntien se alkoi soida se sana, että mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa. Ja sitten tuli lisävaloa, olin joskus lukenut jonkun Ylivainion opetusvihkosen ja siihen Niilo Ylivainio oli laittanut sitten perään tai viimeiseksi niin kuin kirjoitukseksi tai tekstiksi rukouksen, jossa hän pyysi sitä lukijaa lopuksi lukemaan ja rukoilemaan, että Herra pelasta ja paranna. Ja niin minä sitten rukoilin sitä rukousta, vaikka en ymmärtänyt sitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta sitten taivas avautui ja minä sain kohdata Helsingissä Jeesuksen, mutta en voi sitä todistusta jakaa nyt enempää, koska se veisi niin paljon. Monta kertaa tapaan jumalattomia ihmisiä, jotka sanovat, että en minä uskalla lähteä tälle tielle sen tähden, että minä tiedä pysynkö minä sillä tiellä. Ja heille minä annan tuon jakeen, että Jumala antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Toki se voidaan kääntää myöskin, että antaa oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Mutta hän antaa myöskin sen oikeuden ja voiman myöskin pysyä Jumalan lapsena. Koska sanahan sanoi, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Ja Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sitten tuo Juhani-veli otti tärkeän asian esille, että se on erittäin suuri harha, mikä on tässä Suomen hengellisessä elämässä tämä ennaltamääräämisoppi. Ja siinä on mukana aika tunnettujakin julistajia. Katselin erään tällaisen julistajan sivuja ja sitten hän siellä selittää, että kadotus ei ole iankaikkinen, että se kreikan kielen sana, joka on siinä kadotussanan edessä iankaikkinen, voidaan kääntää myöskin määräaikaiseksi. Mutta kun tutkin lisää sitä asiaa, niin huomasin, että se sama sana on siellä myöskin iankaikkisen elämän, eli sen elämäsanan edessä. Jos joku opettaa, että se ei merkitse kuin rajallista kadotusta, niin silloin sen alkukielen sanan valossa myöskin silloin iankaikkinen elämäkin olisi rajallinen. Eli olen samaa mieltä veljen kanssa, että on kysymys vakavasta asiasta, koska se nakertaa sitä evankeliumin voimaa ja arvovaltaa, koska evankeliumissa on selkeästi lähetyskäskystä meitä kehotettu sanomaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja on monta Raamatun kohtaa, missä se tulee ilmi se, että siellä ei mato kuole ja niin edelleen. Että se ei ole todellinen evankeliumi, josta puuttuu kadotus. Minä olen tutkinut sitä, mutta Reinhard Bonnke sanoi joskus, että Jeesus puhui oman aikanaan Uudessa testamentissa enemmän helvetistä kuin taivaasta. Ja siellä on monta kertomusta, missä meitä muistutetaan. Siellä on kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta ja niin edelleen, missä muistutetaan tästä, että on vain kaksi tietä. On tie taivaaseen ja on tie kadotukseen. Kadotukseen pääsee tekemättä mitään. mutta taivaaseen pääsee tekemällä parannuksen ja seuraamalla Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Sitten me rukoilimme esivallan puolesta ja haluan jotenkin muistuttaa siitä, että kun me olemme, me pääsääntöisesti kaikki uskovat vastustivat Euroopan unionin menemistä, mutta siitä huolimatta Suomi on siellä, niin muistuttaisin, että rukouksen kohteena tulee olla myöskin koko Euroopan unionin parlamentti ja komissaarit ja virkamiehet ja koko se hallintokoneisto. Se on meidän esivaltaamme ja se velvoittaa meitä. Riippumatta siitä, mitä olet aikanasi äänestänyt silloin, kun EU-ratkaisua tehtiin, niin se ei vaikuta siihen asiaan mitään, vaan Jumalan sana velvoittaa meitä rukoilemaan kaiken esivallan puolesta. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on Rooman valtakunta. Se oli hyvin samankaltainen kuin nykyinen EU, ja uskovat rukoili sen valtakunnan puolesta samaan aikaan, kun se valtakunta heitä teurasti. Eli on tärkeää nähdä tämä esivalta oikealla tavalla ja rukoilla, ja rukoilla tietysti pyhässä hengessä näitä asioita. Mutta haluan tässä niin kuin avartaa näkökulmaa, että me saisimme viettää rauhallisia, Jumalalle otollisia aikoja, niin sen tähden pitää muistaa rukoilla sitten myöskin koko tämän EU-järjestelmän puolesta. Käsittelen hiukan tässä tänään rinta rinnan ajatusta meidän käsistämme ja sitten Jumalan tai Herran kädestä. Pääsääntöisesti kun puhutaan Jumalan kädestä tai Herran kädestä, niin hyvin johdonmukaisesti se on Raamatussa yksikössä. Ja sitten puhutaan, jos puhutaan yhdestä kädestä, niin puhutaan hyvin usein hänen oikeasta kädestään. Mutta jossain salmeissa löytyy myöskin monikossa Herran kädet. Ja nyt tietysti ihmisellä on kaksi kättä. Jos me ajatellaan syntiä ja meidän suhdettamme syntiin, niin aika suuri prosentti kaikesta synnistä tehdään käsillä. Totta kai tehdään ajatusmaailmassa syntiä ja on katkeruutta ja on pahoja ajatuksia ja haureellisia ajatuksia niin edelleen, mutta sitten kuitenkin ne käden teot, ne niin kuin sinetöisen ajatusmaailman, jos se on saastunut tai se sisin sydän on saastunut, ne kädet hyvin pitkälle toteuttaa sen synnin harjoittamisen. Ja nyt sitten tietysti Jumalan tahto on, että ei käsillä tehdä syntiä, eikä tehdä vääriä asioita, koska Israelin kansa vihoitti Jumalan niillä pahoilla kättensä teoilla. Ja ehkä on parempi, että lähdetään liikkeelle tästä negatiivisesta puolesta ja luetaan täältä toisesta kuningasten kirjasta sen 22. luku jakeesta 14. Niin pappi Hilkia, Ahikab, Akbor, Saafan ja Asaja menivät naisprofeetta Huldan tykö, joka oli vaatevaraston hoitajan Sallumin Tikvan pojan Harhaan pojan vaimoja ja asui Jerusalemissa toisessa kaupunginosassa. He puhuivat hänen kanssaan. Niin hän sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, sanokaa sille miehelle, joka lähetti teidät minun tyköni. Näin sanoo Herra, katso, minä annan tätä paikkaa ja sen asukkaita kohdata onnettomuuden. Kaikki, mitä sanotaan siinä kirjassa, jonka Juudan kuningas on lukenut. Sillä he ovat hyljänneet minut ja polttaneet uhreja muille jumalille ja vihoittaneet minut kaikilla kättensä teoilla. Ja minussa on syttynyt viha tätä paikkaa kohtaan, eikä se sammu. Mutta Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät kysymään neuvoa Herralta, sanokaa näin. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, niistä sanoista, jotka sinä olet kuullut, koska sinun sydämesi on pehminnyt ja sinä olet nöyrtynyt Herran edessä kuullessasi, mitä minä olen puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, että he tulevat kauhistukseksi ja kiroukseksi, koska sinä olet reväissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minäkin olen kuullut sinua, sanoo Herra. Sen tähden minä korjaan sinut isiesi tykö, ja sinä saat rauhassa siirtyä hautaasi, ja sinun silmäsi pääsevät näkemästä kaikkea sitä onnettomuutta, minkä minä annan kohdata tätä paikkaa. Ja he toivat kuninkaalle tämän vastauksen. Mutta haluan kiinnittää erityisesti huomion tähän sanaan, että näillä kätten teoilla he vihoittivat Israelin Jumalan. Eli ne kätten teot olivat silloin huonot. Niistä ei kirkastunut Jumala. Ja nyt jos ajatellaan uutta liittoa, niin meidän kätten tekojen tulisi kirkastaa Kristusta, Jeesusta. Jos nyt ajatellaan sitten jotakin taiteilijaa, joka on maalaamassa taulua, niin mikä on se hänen niin kuin ideansa, että mitä hän sillä siveltimellä tavoittelee, niin hän tavoittelee siinä taulussa sitä, mikä hänen sisimmässä on, se inspiraatio. Ja jos hän on siellä sellaisessa niin kuin ehyessä tilassa, niin silloin se sivellin käsi kykenee toteuttamaan sen inspiraation, mikä siellä sisimmässä on. Ja näin jotenkin näin samalla tavalla, että jos uskova on oikeassa suhteessa Jumalaan, niin silloin ne kädet toteuttaa sitä jumalallista, voi sanoa inspiraatiota tai sitä jumalallista aivoitusta ja ajatusta ja innoitusta, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Jossakin sitten vanhassa testamentissa rukoiltiin, että Herra siunaa meidän kättemme työt tai kättemme teot. Mutta ne kädet ei voi tehdä niitä Jumalan tekoja, jos se sisin ei ole inspiroitunut Kristuksen tai Jumalan hengen alaisuudessa ja Jumalan sanan auktoriteetin alla. Jossakin Paavali sanoi, että hänellä on tahto tehdä hyvää, mutta voimaa puuttuu. Ja se monta kertaa me olemme uskovina tällaisessa tilanteessa, että on tahto, mutta voimaa puuttuu. Ja sekin on hyvä asia, jos siellä Jumalan edessä on jo se tahto. Mutta totuus tästä Kristuksen ruumiista, jos ajatellaan Jumalan valtakuntaa ja sen toteutumista, niin suurin piirtein 10% Kristuksen ruumiin jäsenistä tekee ja ahertaa tämän Jumalan valtakunnan työn. Ja sitten 90% osittain tai kokonaan lepää laakereillaan. Tämä on erään lähetyssaarnaajan tekemä analyysi. Ja tämä viittaa silloin siihen, että kätten teot ei oikein niin kuin ole toteutumassa sillä tavalla, kun Jumalan tahto olisi ja on. Nyt sitten Timoteus-kirjeessä, siellä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, kehotetaan veljiä kohottamaan pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Toki se sisältää tietysti sitten myöskin sisaret, koska me olemme tietysti veljiä Kristuksessa kaikki. Niin minä haluan lukea tämän, että sanoa jotakin tästä ajatuksia. Eli ensimmäinen Timoteus-kirje ja toinen luku ja jae 8. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Jotenkin näin, että se pääpaino on siellä sydämen tilassa ilman vihaa ja ilman epäilystä kohottaa pyhät kädet. Eli jotenkin ne kädet, jotka kohotetaan, ne julistaa sitä, että siellä sydämessä ei ole epäilystä, siellä ei ole vihaa, siellä ei ole syntiä, siellä ei ole katkeruutta, siellä ei ole kaunaa. Eli siellä on se halu palvella Jumalaa. Eli ilman vihaa, ilman epäilystä. Mutta kuitenkin näin jotenkin, että siinä on ojentautumista uskossa, että veljet ja tietysti sisaretkin kohottavat pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Niin kuin joku julistaja sanoi, että ne kädet ovat niin kuin antennit, jotka kohotetaan sinne Jumalan puoleen. Ja monta kertaa se, jos ajatellaan vaikka ylistämistä, niin kyllähän se, jos ollaan rehellisiä, niin monta kertaa se on alussa sitä, että juuri ja juuri saadaan ne kädet kohotettua, mutta sitten kun se voitelu laskeutuu, niin silloin alkaa tapahtumaan. Niin kuin se joku ruotsalainen juristaja sanoi Anopistaan, että kun se aina välillä menee vähän alamaihin ja sitten hän menee sinne ja se Anoppi on siellä vähän niin kuin masennuksessakin ja sanoo, että voi voi, kun sitä ja tätä taas on tapahtunut. Ja sitten hän sanoo, että kun hän käy rukoilemassa hänen puolestaan ja vähän aikaa yhdessä ylistään Herraa, niin sanoo, että sitten se pikkuhiljaa se starttimoottori lisäksi lähtee se päämoottori käyntiin. Ja sitten kun hän lähtee sieltä Anoppisen luota, niin siellä oikein käsi sitten heiluu siellä ikkunassa, kun hän hyvästelee. Kun hän menee sinne sisälle, niin ei siellä mitään kättä näy, se istuu jossain siellä niin kuin kana kylmässä sisällä, mutta sitten kun hän on syttynyt Jumalan hengestä, niin sitten siellä oikein käsi vilkuttaa hänelle. Eli jotenkin haluaisin muistuttaa, että ei vaan pelkistä käsistä ole kysymys, vaan Jumalan tahto on se, että myöskin Kristus näkyisi tavalla tai toisella tässä uskovien ulkoisessa olemuksessa. Olen julistajana paljon lainannut sitä Raamatun kohtaa, että hän on tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinnekin, niin olen paljon lainannut sitä silloin, kun on rukoiltu sairasten puolesta. Ja olen huomannut, että toisetkin julistajat ja uskovat paljon lainaavat sitä siinä yhteydessä. Mutta yhtenä päivänä tuossa joku viikko sitten yhtäkkiä Jumalan henki avasi sitä, että toki se merkitsee sitä, että jos sairas parantuu, niin ruumis tulee eläväksi. Mutta sitten ymmärsin, että se sanan kohta tai Jumalan henki puhui siitä, että sen ensimmäinen sisältömerkitys on, että ylipäätään vaikka olisit täysin terve, niin siitä huolimatta hän haluaa tehdä eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Eli meidän koko olemuksemme elävöittää henkensä kautta. Ja silloin siinä tietysti on kädetkin mukana, jotka palvelee elävää Jumalaa, ja kädet, jotka kohotetaan ilman vihaa ja ilman epäilystä rukouksessa ja tietysti myöskin siunaamaan. Eli ne julistaa sitä sydämen tilaa. Eli hän tahtoo tehdä eläväksi sinun ja minun kuolevaisen ruumiinkin, koska tämä ruumis on silläkin tavalla kuolevainen, että sana sanoi, ettei liha eikä veri peri Jumalan valtakunta eikä se voikkaan. Eli tämä lihan ruumis ei koskaan astu siitä taivaan päällyportista tai porteista sisälle, mutta kuitenkin täällä ajassa tämä uskovaisten ruumis on pyhän hengen temppeli. Eli nähdä ne kädet myöskin osana sitä temppeliä. Hyvin usein käytän tässä temppelistä julisteena sellaista sanaa, että se on saviruukku, mutta tän illan sanassa se ei oikein synkkaa yhteen, koska ne kädetkin on siinä saviruukussa. Mutta kuitenkin, että ne kätten teot julistaisi Jumalaa ja että me voitaisiin kohottaa ne kädet ilman vihaa ja ilman epäilystä. Ja nyt sitten siihen Herran käteen, ja haluan lukea täältä apostolien tekojen 11. luvusta, kun Herran työ lähti menestymään ja Antiokian seurakunta sai alkunsa, niin luetaan apostolin teot 11 ja 19 ja siitä eteenpäin. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikian ja Kyproon ja Antiokian saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprolaisia, kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokian puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnaban Antiokian. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eli nyt näiden uskovien yllä, jotka sinne lähtivät, sinne Antiokiaan ja Voinikiaan, mitä tässä näitä paikkoja on, niin Herran käsi oli heidän kanssansa. No mistä se pystyttiin näkemään, että heidän Herran käsi oli heidän yllänsä, niin ne Jumalan teot tulivat julki ja ihmisiä tuli uskoon. Eli se, mitä Paavo puhui Jumalan valtakunnasta, niin se tuli näkyvällä tavalla julki näiden ihmisten elämän muutoksessa ja sen Jumalan armon ilmestymisenä. Eli nyt ajattelen niin, että jos uskova ja uskovien yllä on Herran käsi, niin silloin myöskin ne uskovien kädet toteuttaa Jumalan tahtoa. Tietystä näkökulmasta katsottuna me olemme hänen laitumensa lampaat, mutta olemme hänen kättensä niin kuin jatke, sillä meidät on piirretty hänen kättensä hipiään, niin kuin se on kirjoitettuna sanassa. Jokainen meistä on siellä hänen luomisteossaan piirretty sinne hänen kättensä hipiään, onko se sitten täällä rystyspuolella se hipiä, niin siellä on ainakin sen uskovan elämä kirjoitettuna. Ja nyt jos pääsee sitten sen Jumalan käden, on se sitten oikea käsi tai yksikössä Jumalan käsi muuten, olemaan sen käden alla, niin silloin myöskin ne omat kädenteot alkavat julistamaan sitä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja se koko olemus ja sanat ja teot. Eli jotenkin on tärkeää, että pääsisimme siihen samaan asetelmaan kuin nämä Antiokian sanan saattajat, että he menestyivät siinä työssä, koska Herran käsi oli heidän yllänsä. Ja nyt tietysti se, miten sinne Herran käden alle sitten päästään, niin ainakin siinä edellytetään nöyrtymistä, koska Pietari sitten kehoittaa nöyrtymään sinne Jumalan väkevän käden alle. Eli sinne käden alle tullaan tietysti alkujaan, joku uskoon tultu, niin on nöyrytty parannukseen. Mutta jos ajatellaan tätä uskovan elämää, niin se on jatkuvasti nöyrtymistä Jumalan väkevän käden alle. Eli Pietarin ensimmäinen kirje ja luku 5 ja jae 6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Eli sinne Herran käden alla olemiseen ja pysymiseen, niin ainakin siinä tarvitaan nöyrää sydämen tilaa. Nöyrtyä hänen kätensä alle. Jumalan sanahan sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta antaa nöyrille armon. Monta kertaa se nöyryys valitettavasti näissä hengellisissäkin piireissä korvataan toisella sanalla, nöyristeleminen. Ja jos tarkastelee näitä kahta sanaa, nöyryys ja nöyristeleminen, niin eroavat toisistaan samalla tavalla kuin yö ja päivä, sillä nöyristeleminen on samaa kuin ylpeys. Eli sit oleminen nöyrtyminen on sitä, että siinä elämän tilanteessa tulee yksimieliseksi Jumalan kanssa. Niin kuin sana sanoi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Niin se todellinen nöyrtyminen on sitä, että me tulemme yksimieliseksi Jumalan kanssa siitä meidän elämän tilanteestamme. Eli todellinen parannus, todellinen nöyrtyminen on sitä, että tulee samanmieliseksi Kristuksen kanssa. Ja sillä ehdolla se voi toimia se, mitä Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Niin jotenkin näin, että se Kristuksen ies on nöyrtymisen ja nöyryyden ies. Jos ei ole nöyryyttä, ei voi aidosti olla sen yhteisen ikeen kanssa, Jeesuksen kanssa tehdä matkaa. Eli hän antaa nöyrille sen armon, hän antaa sen jatkuvasti. Ja silloin jos on nöyryyttä, niin silloin se koko elämä ja ne kättenkin teot julistavat sitä Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Eli sinne Jumalan käden alle nöyrtymällä, niin silloin tapahtuu jotakin ja saa kokea sen Herran käden yllänsä. Ja nyt sitten jotenkin sanoisin näin, että tässä julistajana ehkä suurimman osan työstäni käytän niin kuin kutsuttujen auttamiseen, niin kuin vastaanottamaan kutsunsa, mutta myöskin autan kutsuttuja menemään eteenpäin kutsunsa kanssa, niin sillä alueella nimenomaan tarvisi tapahtua enemmän nöyrtymistä, jotta Jumalan valtakunnassa olisi enemmän työntekijöitä. Koska se kysyy suurta nöyryyttä alistua siihen Jumalan tahtoon ja lähteä toteuttamaan sitä Jumalan ehdoilla. Mutta todellisen kutsu, se nousee siitä nöyrtymisestä Jumalan tahtoon ja siitä sanasta, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Mitä enemmän Kristus saa elää meissä, niin sitä enemmän myöskin silloin Jumalan valtakunnan vankkurit saavat mennä eteenpäin. Eli nöyryys liittyy myöskin tähän kutsumukseen ja sen toteuttamiseen, eli siinäkin, että tulla samanmieliseksi Kristuksen kanssa. Jos seurakunnan keskellä on yksi sydän ja sielu, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se yksi sydän ja sielu on Kristuksen kanssa yhteneväinen. Koska hänessä me elämme, hänessä me liikumme, hän vaikuttaa meissä tahtomista ja hän vaikuttaa meissä tekemistä. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jumalan lupaukset on valtavat, jos ajatellaan sitä hetkeä, kun Salomo siellä rukoili sitten, kun hän vihki sitä Herran temppeliä, niin se on jotenkin semmoinen majesteettinen se sana, mitä hän siellä, hän rukoili pitkänkin rukouksen, mutta otetaan siitä vain sellainen pieni pätkä, kuinka valtava se Herran kirkkaus oli, joka sinne temppeliin laskeutui, ja kuinka sitten Salomo rukoili sitä, että kuinka Jumala on nyt kädellään sen täyttänyt, mitä hän on suullaan puhunut. Niin se Herran kirkkaushan oli siellä niin suuri, että sana sanoi, että ne ei voinut ne papit tehdä siellä palvelustointa sen Herran suuren kirkkauden tähden, vaan Herra itse toteutti sitä palvelustointa. Niin se on jotakin sellaista valtavaa, joka niin kuin käy yli ymmärryksen. Eli luetaan täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 8. luvusta ja jakeesta 22. Sitten Salomo astui Herran alttarin eteen koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kätensä taivasta kohti ja sanoi, Herra, Israelin Jumala, ei ole sinun vertaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoitasi kohtaan, jotka vaeltavat sinun edessäsi kaikesta sydämestänsä. Sinä, joka olet pitänyt, mitä puhuit palvelijasi Daavidille minun isälleni, mitä suullasi puhuit, sen sinä kädelläsi täytit niin kuin nyt on tapahtunut. Niin pidä nyt, Herra Israelin Jumala, mitä puhuit palvelijasi Daavidille minun isälleni, sanoen, aina on mies sinun suvustasi istuva minun edessäni Israelin valtaistumilla, jos vain sinun poikasi pitävät vaarin tiestänsä, että he vaeltavat minun edessäni niin kuin sinä olet minun edessäni vaeltanut. Eli tässä on nyt se pääasia, mitä haluan ottaa esille, että mitä Jumala puhuu sullaan, hän on voimallinen sen kädellään täyttämään. Mutta kaikessa siinä on se ihmisen osuus, että kyllä Salomon täytyi niin kuin johtaa sitä temppelin rakennustyötä ja laittaa ne asiat toteutumaan. Ja oikeastaan Daavid jo aloitti sen keräämällä sinne materiaalia. Eli ei mikään, voisiko sanoa, profetiakaan täyty itsestänsä, vaan Jumala puhuu siitä kutsumuksesta, puhuu hengellisistä asioista, mutta aina on se ihmisen osuus tarttua siihen Jumalan puheeseen ja alkaa toteuttaa sitä. Toteuttaa käsillä ja toteuttaa jaloillakin, joissa on annettu alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Mutta hän haluaa siis sen koko ruumiin tehdä eläväksi, ja ennen kaikkea haluaisin nähdä uskovien ruumiit tehtyinä eläväksi tässä Jumalan valtakunnan työssä. Että hän saisi tehdä ne ruumiit eläväksi. Siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa kehotetaan antamaan tämä ruumis pyhäksi, eläväksi ja otelliseksi uhriksi elävälle Jumalle. Sanotaan, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Se on jotakin muuta kuin uskoon tulo, koska Paavali kirjoitti sen jo uskossa oleville Rooman seurakuntalaisille ja kehoitti luovuttamaan sen ruumiin uhriksi Jumalalle. Eli jotenkin näin sen tarkoittavan sitä, että se ruumis, joka on Pyhän Hengen temppeli, luovutetaan luojansa, joka sen temppeli on luonut, hänen käyttöönsä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos se ruumis on luovutettu hänen käyttöönsä, niin jos Herra sanoo täällä tänä iltana jollekin, että sinun kutsumus on sitten tästä eteenpäin siellä Siperian pakkasissa, niin sinä sanot, Herra, tässä minä olen, että minä olen valmis sinne menemään. Tai jollekin tulee se sana, että sinun kutsumuksesi on siellä Afrikan helteessä, niin silloin jos se ruumis on annettu Jumalan käyttöön, niin sellainen uskoa sanoo, että Herra, tässä olen, minä lähden sinne Afrikan helteeseen. Sillä tavalla Jumalan valtakunta voi ainoastaan mennä koko täyteydessä, että me luovutamme tämän ruumiin hänelle uhrina ja olemme valmiit sitten pitämään sen uhrin. Olen lukenut sellaisen julistajan, jota Herra voimakkaasti käytti, niin sellaisen kirjan kuin Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Ja siinä tuo julistaja käsittelee sitä aihetta, että moni on luvannut ruumiinsa Jeesuksen käyttöön, mutta ottanut sen lupauksen takaisin, kun on tullut koituksen hetket. Mutta Jumalan tahto on sellainen, että kun uskova laskee siinä kutsumuksessakin ja koko elämässään kätensä auran kurkeen, niin silloin pitää lopettaa se taakse tai sivuille vilkaisu ja taakse vilkuilu, vaan mennä siellä auran kurjassa eteenpäin. Se jotenkin kuvaa minun mielestäni hyvin tätä uskovan elämää, että kun käsi on laskettu auran kurkeen. Että se jotenkin kuvaa sitä kutsumusta, sitä vaellusta, sitä uutta elämää Kristuksessa, Jeesuksessa, että ne molemmat kädet on vakaasti siinä auran kurjessa. No nyt siinä ei tietenkään meille Uuden liiton lapsille puhuta mistään luonnollisesta aurasta, vaan kyllä siinä puhutaan siitä elämän suunnasta, elämän valinnoista, ottaa tämä uusi elämä vakavasti. Ja niin kuin Paavo sanoi sitä, että opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen, niin siellä auran kurjessa, missä katse on kohotettu suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää, niin siellä on laskettu päivä oikein. Ja silloin se voisiko sanoa, se vako on suora ja se tulee päivittäin aina jonkunlainen pätkä eteenpäin kynnettyä. Mutta jos kovin paljon katselee taakseen ja vilkuilee sivuilleen sieltä auran kurjasta, niin se kutsumus ja se uusi elämä pysähtyy. Ja sitten myöskin ne kädet alkaa tekemään jotakin muita asioita kuin olemaan vakaasti kiinni siinä auran kurjessa. Eli kutsumus on sellainen asia, että se edellyttää päättäväisyyttä. Se edellyttää niin kuin sellaista sitkeääkin Jeesuksen seuraamista. Jossakin kohdassa Uudessa testamentissa on sellainen kohta, missä Jeesuksesta sanotaan, että hän puhui kovan puheen. Ja mitä se kova puhe sitten, minkälainen hedelmä sitä seurasi? Sitä seurasi sellainen hedelmä, että siitä se oli vähän samanlainen tilanne, kun se joku Amerikkaan julistaja sanoi, että jos heität leivän kanaparveen, niin ne lähtee ensin karkuun. Niin ne lähti karkuun ja siihen jäi vain ne lähimmät opetuslapset. Ja sitten Jeesus kysyi niiltä lähimmiltä opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Ja se on jotenkin sävähdyttävä, mitä Pietari vastasi Jeesukselle. Hän sanoi, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Kun me puntaroimme elämäämme, niin sitten todellisuudessa ei ole olemassa kuin yksi vaihtoehto seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Seurata häntä sillä tavalla, että perii Jumalan taivaan, mutta myöskin seurata sen kutsumuksen kanssa, koska sitten kun siellä puhutaan niistä rakennusmateriaaleista, kun rakennetaan kullasta ja hopeasta ja joku rakentaa heinistä ja oljista, niin sitten siellä sanotaan, että sellainen, joka on rakentanut niistä palavista materiaaleista, ne palaa ja hän itse on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Eli pääsee Jumalan taivaaseen, mutta mitä se sitten tarkoittaa, että pelastuu tulen läpi, niin näin jotenkin sen, että kysymys on sellaisesta uskovasta, joka rimaa hipoen selviää taivaaseen, mutta on rakentanut vääristä materiaaleista, eikä hän ole päässyt täyttämään niitä taivaan aittoja ollenkaan täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Eli se koko, jos ehkä on tehty jotakin, mutta on tehty vääriä asioita ja on voitu tehdä asioita vain oman tunnon rauhoittamiseksi, eikä sittenkään siellä pohjalla ole se pyhä ylipapillinen kutsu toteuttaa niitä Jeesuksen ohjeiden mukaisesti. Jotenkin toivoisin, että vaikka se on siltä osin se sana siunattu, että pelastuu tulen läpi ja selviää perille, niin toivoisin, ettei tämänkään illan kuulijoista kuitenkaan kenellekään sitä tapahtuisi, vaan että pääsisit niihin jaloihin materiaaleihin käsiksi, että kun sitten tulee se tilinteon päivä ja olet luovuttavassa sitä kruunua, jonka Jeesus sun pääsi antanut, niin että siinä olisi paljon tähtiä, niin kuin niistä leivisköistäkin sanotaan, että niillä oli suurimmat ongelmat, joilla oli yksi ja kaksi, niin ne kaivoi ne liinaseen, ja sitten ne annettiin heidän leiviskänsä niille, joilla oli 5 tai 10 leiviskää. Niin monta kertaa koin sen keskustelun uskovien piirissä, että joku sanoi, että minulle on annettu niin vähän, minä olen niin pieni, minä olen niin vähäinen. Ja silloin siinä on se riski, että se yhden leiviskän saanut kaivaa sen ainoankin leiviskänsä, laittaa liinaseen ja kaivaa sen maahan. Mutta Jumalan tahto on, että se leiviskä tuodaan sinne, on niitä 1 tai 2 tai monta, niin tuodaan sinne vaihetuspöydälle, että Jumala saa ne asiat enentää Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja nyt sana sanoo tässä sielujen voittamisesta sillä tavalla, että jokainen voitettu sielu on tähti voittajansa kruunussa. Niin jotenkin haluan toivoa ja uskoa, että kun sinun elämässäsi tulee se tilinteon päivä, olet tuomassa sitä kruunuasi, luovuttamassa takaisin hänelle, joka se on antanut, että siinä saisi olla paljon tähtiä. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. No siinä ei puhuta mistään Einsteinin älykkyysosamäärästä, eikä ylipäätään älykkyysosamäärästä, vaan ymmärrän, että siinä puhutaan voitelusta. Että vain sen Jeesuksen Kristuksen viisauden voitelun alla voi onnistua sielujen voittaminen. Jotenkin sanon kokemuksesta, että emme me voi omasta voimastamme johtaa yhtäkään ihmistä Kristuksen tuntemukseen. Siihen tarvitaan voitelu, siihen tarvitaan se yliluonnollinen viisaus, koska vain Jumala tietää ihmislasten sydämen. Totta kai kutsumus on paljon muutakin kuin sielujen voittaminen, mutta näin sen keskeisenä asiana kutsua, koska jos ajatellaan vaikka sitten lupausta pyhästä hengestä, niin niin kun siellä sanotaan apostolien tekojen alussa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani alkaa Jerusalemissa, Juudeassa ja Samarissa aina maan ääriin asti, niin jos ajatellaan sitä hengen täyteyden ykkösmerkitystä, että miksi Jeesus täyttää uskovat pyhällä hengellä ja tulella, niin se ykkösmerkitys on tehdä meistä hänen todistajiansa. Eli siinä on se viisauden voitelu siinä pyhän hengen täyteydessä. Näin jotenkin tässä ajassa sellaista vinosuuntausta, että pyhän hengen täyteyttä niin kuin ikään kuin markkinoidaan, ja sitä markkinoidaan jonakin kokemuksena. Mutta jos me tarkastelemme sitä sanasta, niin ykkösmerkitys sille, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, on se, että hänen tulee kykenemäksi todistamaan kadotetuille sieluille, että Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas ja on väkevä ja on voimallinen. Eli jos olet jotenkin tässä asiassa jotenkin vinoraiteilla, totta kai sillä pyhän hengen täyteydellä on merkitys, että kielellä puhua rakentaa itseään ja muullakin tavalla ammentaa siellä hengen maailmassa, mutta se itsensä rakentaminenkin, niin sen hedelmänä tulisi olla entistä voimallisempi todistus kadotetuille sieluille. Vaikka täällä seurakunnan keskellä on annettu nämä kaikki pääpalvelustehtävät ja voitelut ja niin edelleen, niin jotenkin haluan uskoa, että kaikkien uskovien tehtävä on olla Jeesuksen todistajia. Eli meillä tulee olla kontakti pimeään maailmaan. Ja se tässä tämän ajan seurakunnassa, niin olen katsonut esimerkiksi joidenkin sellaisten aika suurienkin seurakuntien sellaista, voisiko sanoa sitä kuukausiohjelmaksi, minä vähän vihaan sitä sanaakin niissä, mutta otan esimerkin vuoksi, niin olen saattanut lukea sellaisen, jossa on isolla seurakunnalla on jokaiselle päivälle jotain ohjelmaa, ja se on, siinä saattaa olla parikin sataa ihmistä siinä seurakunnassa, ja katselen sitä järkyttyneenä sananpalvelijana, ei mitään puolikas lausettakaan kuukauden ohjelmassa sielujen voittamisesta. Ei välttämättä lähetystyöstäkään mitään. Niin silloin herää kysymys, miksi ollaan seurakunta, mitä oikein ollaan tekemässä. Eli jotenkin haluaisin rakkaudessa varoittaa, että tämän ajan kristillisyydestä liian iso prosentti on hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Se on lihalle mieluista, mutta silloin kun lähdetään voittamaan sieluja, silloin on todellinen henkivaltojen taistelu ja silloin tulee todellinen suorastaan pakko kuolla omalle itselle ja omalle lihalle, jotta Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Eli kehota jotenkin rakkaudessa sanoutumaan kaikesta semmoisesta hauskasta sosiaalisesta yhdessäolosta irti ja elämään tämä Kristuksen seurakunnassa tämä elämä sillä tavalla, että on kontakti kadotettuihin sieluihin ja on halu voittaa sieluja. Ja jos joltakin täältä puuttuu semmoinen niin kuin halu tai kyky todistaa, niin kyllä seurakunnan Herra antaa sen kyvyn. Joka vaan haluaa voittaa sieluja, niin kyllä mestari antaa siihen kyvyn. Uskon, ettei se sana ollut vain niille ensimmäisille opetuslapsille, kun Jeesus ilmestyi sinne Galilean järven rannalle ja kehoitti heitä seuraamaan itseään ja sanoi, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin uskon, että se on meille kaikille se sana ja kutsu voimassa, että Jeesus on edelleen ikään kuin siellä Galilean järven tai meren rannalla ja ojentaa kätensä ja sanoo, että tule, minä tahdon tehdä sinusta ihmisten kalastajan. Mutta haluan muistuttaa, että ei Pietari eikä ne muut opetuslapset, ei sitä sinä päivänä vielä tullut ihmisten kalastajien, kun se kutsu kävi. Mutta sitten siinä opetuslapsikoulussa heistä tuli ihmisten kalastajia. Ja Pietarilla oli se vaikea vaihe, missä hän oli siellä hiilivalkialla ja kielsi jopa mestarinkin siellä sitten. Mutta kaikesta huolimatta Jumala oli armollinen ja Jeesus oli armollinen ja Pietarista tuli voimallinen apostoli. Ja jotenkin haluaisin siinä alleviivata siinä sanassa, että kun Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, että pysähdy tänään tämän asian kanssa ja pyydä Jeesusta, että tee minusta ihmisten kalastaja. Näin jotenkin tämän päivän evankelioinnissa liian paljon sellaista ihmisten tekemiä niin kuin ideoita sielujen voittamiseen, jotka pohjimmiltaan ei toimi. Mutta jos Jeesus saa tehdä meistä ihmisten kalastajia, niin silloin alkaa tapahtumaan se, mitä siellä Antiokian seurakunnassa tapahtui, tai siellä Antiokiassa, kun seurakunta alkoi syntymään, että Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Eli osa sitä nöyrtymistä on nöyrtyä siihen sen työvoitelun alle rukoilemaan, että Herra, tee minusta ihmisten kalastaja. Ja jos sinä janoat sitä pyhällä hengellä täyttymistä, niin minä haluan tuoda siihen sen näkökulman, että silloin sinä janoat työvoitelua sielujen voittamiseen. Jos sinä janoat sitä jostakin muusta syystä, niin silloin olet hengellisesti vinoraiteilla tämän asian kanssa. Eli se Jeesus tahtoo täyttää pyhällä hengellä ja tulella, jotta seurakunta on kykenevä voittamaan sieluja. Ja siinä hengen täyteydessä on se viisauden voitelu, ja sitä kautta sielut tulevat johdetuksi Kristuksen tuntemukseen. Sitten mainitsin jotakin jo tästä ylistämisestä, ja haluan jotenkin tuoda siihen yhden sellaisen ihanan vanhan testamentin kohdan, koen se jotenkin liittyvän tähän Herran käden alla olemiseen, että se sydämen tila olisi oikea, niin haluan tuoda semmoisen profeetallisen hetken vielä täältä vanhasta testamentista, vaikka taivas jo tummenee, niin jos vettä tulee, niin sitten vaan sanon niin kuin se vanha poliitikko, että se sataa laariin. Mutta meillä on tänään Herran laarit, ja luen täältä toisen kuningasten kirjan 3. luvusta ja jakeesta 6. Siihen aikaan lähti kuningas Jooram Samariasta ja katsasti kaiken Israelin, ja hän meni ja lähetti Joosafatille Juudan kuninkaalle sanan: Moabin kuningas on luopunut minusta, lähdetkö minun kanssani sotaan Moabia vastaan? Hän vastasi: lähden, minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosisi. Ja Joosafat kysyi: mitä tietä meinä on sinne mentävä? Hän vastasi: Edomin erämaan tietä. Niin Israelin kuningas, Juudan kuningas ja Edomin kuningas lähtivät liikkeelle, mutta kun he olivat kierrellen kulkeneet 7 päivän matkan, eikä ollut vettä sotajoukolle eikä juhdille, jotka seurasivat heitä, sanoi Israelin kuningas: voi Herra on kutsunut nämä 3 kuningasta kokoon antaakseen meidät Moabin käsiin. Mutta Joosafat sanoi: eikö täällä ole ketään Herran profeettaa kysyäksemme hänen kauttaan neuvoa Herralta. Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijoista vastasi ja sanoi: täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Elian käsille. Ja Joosafat sanoi: hänellä on Herran sana. Niin Israelin kuningas Joosafat ja Edomin kuningas menivät hänen tykönsä. Ja Elisa sanoi Israelin kuninkaalle: mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? Mene isäsi ja äitisi profeettain tykö. Israelin kuningas sanoi hänelle: ei niin, sillä Herra on kutsunut nämä 3 kuningasta kokoon antaakseen heidät Moabin käsiin. Elisa sanoi: niin totta kuin Herra Sebaot elää, jonka edessä minä seison, jollen tahtoisi tehdä Joosafatille Juudan kuninkaalle mieliksi, niin minä tosiaankaan en katsoisi sinuun enkä huomaisi sinua. Mutta tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä. Jotenkin haluan kytkeä. Tässä sitten tuli se sanoma, mikä oli heille ohjeeksi, mutta ei lueta sitä, vaan haluaisin kytkeä tämän ylistyksenenkin, että sen tarkoitus on myöskin se, että Herran käsi laskeutuu meidän yllemme. Eli näen jotenkin sen ylistämisenkin auttavan sinua ja minua myöskin käsillä palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan lähimmäisiä ja kaikkia tekemään sitä Jumalan tahtoa. Mutta toki laajemmin, että kun Herran käsi laskeutuu uskovien ylle, niin se koko olemus palvelee elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Ei, tällaisilla ajatuksilla haluan herätellä ja me rukoillaan vielä tässä lopuksi. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme sitä armoa, että voimme kohottaa pyhät kädet ilman vihaa ja ilman epäilystä tänä iltana siunaamaan toinen toistamme ja ilman vihaa ja epäilystä rukoilemaan myöskin sitä viisauden voitelua ja rukoilemaan, että Herra, tee meistä ihmisten kalastajia. Niin Herra, anna jotenkin jonkun kovan sydämen murtua tämän kutsuasian kanssa ja rukoilla nöyrästi, Herra, tee minusta ihmisten kalastaja. Tee sillä tavalla, kun sinä tahdot. Tee sinun ehtojesi mukaisesti. Herra, jotenkin sinun kätesi erityisesti tänä iltana laskeutua niiden ylle, jolloin kutsu tähän Jumalan valtakunnan työhön on kutsu sielujen voittamiseen ja kohtaan niitä, jotka janoaa tätä pyhän hengen täyteyttä, niin avaa heidät vastaan ottamaan tämä voitelu, jossa sinä sanot, että minä teen teistä minun todistajiani Juudeassa ja Samarissa maan ääriin asti, alkaa Jerusalemista, niin me ollaan täällä maan ääressä Finlandissa, niin kiitos sinä, Herra, että voimallinen tänäänkin tekemään sinun todistajeni, täytä joku täällä tänä iltana pyhällä hengellä ja tulella, että on voimaa ja voitelua todistaa, että Jeesus Kristus on ylös noussut ja hän elää aina ja iankaikkisesti, halleluja. Herra, me kiitetään kaikista armolahjoista, kiitetään kaikista palvelutehtävistä ja rukoillaan niihin kaikkiin voimaa ja voitelua ylhäältä ja tee, Herra, tänä iltana eläväksi meidän kuolevaiset ruumiitkin, että me olisimme eläviä todistajia, että meidän koko elämämme olemuksemmekin saisi todistaa, että sinä, Jeesus, elät pyhissäsi, halleluja. Herra, kiitos sinun kirkkaudestasi ja kiitos siitä, että kaikki kivut ja taudit pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Tulemme kaikkia sairautta, kaikkia rainaisuutta ja ennen kaikkea tullaan kaikkia synnin ja kuoleman valtoja vastaan ja kiitetään armosta nöyrtyä parannukseen. Ja jos täällä on joku, jonka elämässä on ollut sitä nöyristelyä, niin oikein haluan sydämeni pohjasta rukoilla, että sen nöyristelyn tilalle tulee sen nöyryys nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajallaan koroittaa. Halleluja! Kiitos sitä todellisesta nöyryydestä, jossa, Herra, sinä pidät siellä oman kätesi alla ja ajallasi koroitat. Halleluja! Ajallasi koroitat tekemään sinun tekojasi. Ajallasi tekemään sitä ja tekemään tätä, halleluja. Niin puhe, Herra, sinun kansaasi tänä iltana ylösnousemuksen voimaan, halleluja. Herra, oikein avaa nyt sisimpiä vastaanottamaan niitä palvelutehtäviä, vastaanottamaan hengen lahjoja, vastaanottamaan tätä Jumalan tulta, täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Ja haluan oikein kiittää sitä, kyllä sinä lauletaankin, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja saamme iloita ja riemuita, halleluja, niin kukistukoon kaikki sellainen oman tahdon tie oikein, niin kuin jotenkin haluan nähdä, että se oman tahdon tie oikein saakin Jumala edessä oikein luhistua ja lässähtää oikein kasaan, niin Herra, anna oikein ne omat valinnat ja oman tahdon valinnat, jotka nousee siitä ihmisen aatamilaisesta luonneesta, niin anna ne tulla ristiinnaulituksi tänä iltana sinun kanssasi, että saamme valtaa uudessa elämässä ehyellä sydämellä seurata sinua, halleluja. Herra, on oikein semmoista voimakasta vastakaikua vastata siihen kutsuun ja sanoa, Herra, siellä rukoilla sinun edessäsi, Isä, minä tahdon tehdä minun osuuteni sinun valtakuntasi työssä ja että voi avioparit rukoilla, että Herra, me tahdomme tehdä meidän osuutemme, jotta Jumalan valtakunta menee eteenpäin ja kokonaiset perheet voi rukoilla, Herra, niin kuin Joosua, että minä ja minun perheemme, me palvelemme Herraa, halleluja. halleluja. Niin Herra, jotenkin anna semmoinen osallisuus sinun kärsimyksiisi, niin kuin se kuuluu todelliselle seurakunnalle, osallisuus Kristuksen kärsimyksistä, ja anna myöskin se tuska esirukouksessa kadotetuista sieluista, ja anna siellä evankelioinnissakin olla tuska kadotukseen joutuvista sieluista, niin kuin siellä jossakin salmissa on kirjoitettu, mikä kyynelin kylvetään, se riemuiter leikataan, niin siunaa sellaisia kyyneliä, josta päästään riemuiten leikkaamaan iankaikkisiin aittoihinsa taivaallista satoa pyhässä hengessä, niin siunaa sellaisia taivaallisia esirukouksen kyyneliä sinun kansallisi, siunaa Herra semmoinen todellinen, aito ja oikea murtumisen armo, jossa me pääsemme nöyrtymään sinun väkevän kätensi alle, että sinä pääset koroittamaan ajallasi ja tekemään meidän kauttamme sitä, mikä isän tahto on. Isä, oikein ilmesty pojassasi tänä iltana kirkkaudessasi, voimassasi, voitelussasi. Ja siellä, missä on kahleita, niin kiitän siitä sanasta, että Jeesus, sinä olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Niin tulen kaikkia sellaisia suvun kirouksia vastaan, kaikkia menneen elämän kirouksia vastaan, jotka jäytää niin kuin syöpä ja seuraa siellä niin kuin hinaajan perässä tukit, niin katketkoot ne vaierit ja kaikki, sillä Jeesus on kantanut ne lainkiroukset ristin puuhun, ja silloin Jumalan lasten ei tarvi niitä suvun rasituksiakaan enää kantaa, ja murtukoon kaikki perinnöllisten sairauksienkin vallat ja voimat, ja murtukoon suvun kirouksia Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja murtukoon synnin ja kuoleman valtoja, halleluja, ja tulen kaikkia sellaista noituuden ja taikuuden valtoja ja horoskoopin valtoja vastaan, ja jollekin joku on siellä Kalevalan henkien alaisuudessa, ja murran nämä Kalevalan takana olevat noituuden vallat ja voimat, ja anna tuolle rakkaalle uskovalle kyky sanoutua irti kaikesta siitä Kalevalan hengestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja näen, että joku kantaa sitä sellaista suvun ylpeyden viittaa, ja Herra sanoi, että luovuta se suvun viitta ja ota minun verinen viittani sen tilalle. Murtukoon semmoinen suvun ylpeys Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotta Jumala voi tuosta rakkaasta uskovasta tehdä ihmisten kalastajan, niin pukeudu hänen veriseen viittaansa. Halleluja, 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 halleluja. Ja kaikkia sellaista heikkouden valtaa vastaan tulee Jeesuksen nimessä, ja sanon niin kuin Jeesus siellä jossakin, oliko se temppelissä vai pyhäkössä, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, niin minä näen, kuinka heikkouden valta nyt notkistaa polvensa tänä iltana Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja minä sanon, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, sanon sinulle samalla tavalla kuin Jeesus, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi, niin mene vapaana ja elä kutsusi todeksi. Mene siinä rauhassa, jonka Jumalan pyhä henki on tänä iltana tuonut, ja se heikkous on poissa, sillä Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen. Ja minä näen, että täällä on joku, jolla on kutsu laulaa Jeesukselle, mutta ne sanat jotenkin vielä pysähtyy sinun sinne kurkkuusi, ja oikein se, mikä siellä nyt pidättää laulamasta Jeesukselle, niin se vapautukoon siellä kurkussa ja koko siinä olemuksessa. Sulla on tahto laulaa, mutta kykyä ja voimaa on puuttunut, mutta Jeesuksen nimessä oikein ne murtukoon ne esteet ja sulakoot pois, mikä ikinä vastustaa Jumalan tahdon toteuttamista. Minä jotenkin näen, että se laulu alkaa nousemaan sieltä syvältä sisimmästä, ja se tulee sinun suustasi ulos asti, ja se on poissa, mikä on pidättänyt Jeesuksen nimessä, ja laula hänelle, joka on sinut lunastanut, halleluja. Ja hän haluaa niiden laulujen kautta rakastaa kadotettuja sieluja sisälle hänen valtakuntaansa. Siksi laula paljon verestä, laula paljon minun verestäni, sanoo Jeesus. Laula paljon verilauluja, ja niin ne sielut kääntyvät, ja tulevat tuntemaan totuuden, halleluja, halleluja, halleluja. Hän antaa sinulle uuden laulun, ja hän tekee sinusta ylistyksen soittimen huoneeseensa, ja se on totisesti hänen tekoansa, kuinka herkästi niitä sävelten kieliä soitellaan sinun sisimmässäsi tänä iltana, ja se laulun lahja vapautuu. Se on sinun kutsumuksesi laulaa hänestä, joka on ylösnoussut, on kuollut ja on ylösnoussut ja elää. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja katso sinun lunastajasi elää, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja minä näin, että täällä on monta sellaista, joilla on halu rukoilla sairasten puolesta. Ja kun sinä vaan nöyryt siihen ajatukseen, että kun Herra parantaa, minä olen valmis antamaan kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Kun sinä vaan päätät siellä nyt siellä penkissä istuessasi, että minä olen valmis joka kerta, kun Jeesus tekee ihmeen, antamaan kunnian Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Kun sinä tuon kysymyksen rehellisesti käsittelet sisimmässäsi, niin sinä koet, kuinka laskeutuu sinun käsiisi voitelu tästä eteenpäin palvella ja rukoilla sairasten puolesta, ja ne tulevat terveeksi. Mutta päätä tässä ja nyt jokaisesta ihmeestä annan kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, sillä armosta olemme pelastetut, armosta hän täyttää, armosta hän voitelee. Minä näin, kuinka paljon on käsiä, mutta ei kovin moni uskalla siihen haasteeseen vastata, että minä olen valmis joka päivä antamaan kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Mutta hän tahtoo voidella. Hän tahtoo voidella rukoilemaan sairasten puolesta, sillä hän todistaa ihmein ja merkin ja vahvistaa oman sanansa. Halleluja, halleluja. Kiitos siitä evankeliumista, jossa julistetaan sokeille näkönsä saamistakin, niin anna sellaista voitelua, Herra, laskeutua, että sokeatkin tulevat saamaan näkönsä, niin kuin siellä jo Jesajan kirjassa oli ennustettu näön saamisesta. Ja kiitetään, että tulee myöskin sieltä synninuesta ihmisille näkö, nähdä asiat niin kuin ne on Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Ja jollakin on sellainen raskas niin kuin tulevaisuuden huoli, niin hän sanoo sinulle, minä annan ja minä siunaan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Luovutan nyt tässä hetkessä se kuorma, se tulevaisuuden huolet ja murheet hänen päällesi, ja uskon vain se sana, hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Anna hänen sykeen sytyttää se toivon kipinä sydämessäsi. Älä ajattele sitä tulevaisuutta jotenkin synkkänä, vaikeana, pakkomielteisenä, vaan usko vain sanaa, hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Hallelujaa. Ja se tulee ja se tapahtuu. Sanon silloin, kun Jeesus, usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. On sinun asiasi tänä iltana mikä tahansa, niin usko ainoastaan niiden heikkojen jalkojensikin kohdalla. Usko ainoastaan, niin näet Jumalan kirkkauden sen kolottavan lonkan kohdalla. Usko ainoastaan, niin näet tänä iltana Jumalan kirkkauden sen oikean jalkaterän kohdalla, jossa on jotakin hiertymää ja mitä kaikkia siellä, ettei pysty oikein mitään kenkää pitämään. Niin usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me tuodaan vielä sinun eteesi kaikki ne meidän sukulaiset ja läheiset, jotka ei tunne Kristusta, niin nostetaan joka ikisen uskovan ja perheen, kaikki ne sukulaiset, läheiset, naapurit, kaikki, mitä ikinä täällä kunkin mielessä tässä hetkessä on, niin kiitoksen kanssa ne tuodaan sinne esiripun sisäpuolelle tiettäväksi kaikkien pyhimpään. Ja anotaan, Herra, avaa heidän korvansa kuulemaan, avaa heidän silmänsä näkevään Kristuksen ihanuus, näkemään kuningas hänen ihanuudestaan. Herra, Jeesuksen nimessä sidotaan kaikki saatanan vallat ja voimat ja sokeuden vallat, jotka pidättää näitä meidän läheisiä näkemästä Jumalan kirkkautta. Ja sidotaan kaikki riivaaja henget, jotka pidättää sieluja, ja julistetaan, että ja kiitetään ja nähdään ne uskon kautta pelastuneina. Halleluja. Usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, niin me uskomme heidät pelastuneiksi, ja siksi me puhumme, siksi me rukoilemme, kyllä me palvelemme elävää Jumalaa, ja minkä hän suullaan puhuu, hän on voimallinen kädellään täyttämään niin me kiitetään pelastuksesta kaikkien näiden kohteiden, esirukouksen kohteiden kohdalla. Kiitetään vastauksesta. Kiitetään, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Ja kyllä päätetään, Herra, sinä sinun edessäsi. Emme anna periksi ennen kuin ne läheisemme näkevät Jumalan kirkkauden ennen kuin ne pelastuvat. Halleluja. Kiitos pelastuksen riemusta, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos lapsista, jotka tulevat kohdun sulle, ja kiitetään voimasta, että ne saavat syntyä terveinä ja elinvoimaisena. Herra, oikein armahda, ettei yksikään niistä rukouksen kohteista syntyisi äkkikuoleman omaksi. Vaan Herra, pelasta ne ja anna niiden saada heti alussa asti kasvua Kristuksessa, että Kristus saa heissä muodon, että he tulevat nopeasti täysi-ikäisiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Herra, me pyydämme vielä sitä armoa. Anna meidän olla sinun kätesi alla. Anna meidän nöyrtyä tänä iltana sinun väkevän kätesi alle, että sinä voit siunata meidän kättemme työt, menemiset ja tulemiset, ja voit siunata alttiuden kengät jalkoihin rauhan evankelimin eteenpäin viemiseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.
Katso minun kansani, vainiot ovat valjenneet leikattaviksi. Katso minun kansani, me vyötään teidät minun voimaani, sanoo Herra, jotta te saatte leikata viljaa minun aittoihin. Menkää lapseni, älkää pidätelkö, menkää, viekää sanaa kaikille, viekää sana maan ääriin asti, sanoo Herra. Minä olen antanut teille paljon, lahjoilla varustanut, älkää olko aparassii laiskoja, vaan tehkää se työ, jonka minä olen teille valmistanut. Vielä kerran minä sanon, menkää lapseni, katsokaa, aika on paha, myrskyt tulevat, mutta minä korjaan satoni talteen, olkaa kuuliaisia lapsia, siihen minä teitä kutsun, sanoo Herra. Minä olen teidät itselleni omakseni ottanut, pyyttänyt itselleni omaisuudeksi kansan, jotta te palvelisitte minua ehyellä sydämellä. Ja katsokaa, minä käyn teidän edellänne ja teen ne teot teidän kauttanne, sanoo Herra. Olkaa vain kuuliaisia, tarttukaa auraan ja seuratkaa minua, sanoo Herra Jeesus. Aamen.